Yes! Go na tayo ng It's Road Time ay nasa GMA 7.
Saan yun, Kuya? Oh. Yung minalabas ang kampo ni Winnie Revillame na magkakaroon siya ng show sa GMA 7.
Oh.
Ano yan, Kuya? Pautot lang ni Winnie Revillame?
Hindi ko masinabi magpakabait ng bonggang-bongga si Willie, no?
Mm-hmm.
Oo, yun lang iwasan niyang ano, magalit on air. Ano ba yan si Bea at Dominic? Magkakabalikan din naman pala. Dami pang arte, kaaway-away pa. Si Dominic, umangat o tumaas ang premium. Si Bea daw, hindi ikinaangat ng premium yun.
Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali.
Ito na nga!
Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
La 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 la, i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
La 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 la, i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
Hello mga kapi, ito po ang inyong mga alin ko.
Ito mas yung malay!
Ito naman po si Papa O at si Tiyas. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilip sa amin.
Ay! Chika mo na! La 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 la. Chika na namin dali.
Ayan, chika na nga po namin sa inyo. Alam mo, ang dami nagtatanong sa akin, ano nga ba ang kapalit na o ang ipapalit sa tahanang pinakamasaya?
Ayun!
O, dahil yan siyempre na maalam na sa ere at nagkaroon na ng joint statement ng GMA at ng Tape Inc. Na maalam na nga ito. At siyempre, marami espekulasyon ng Loy na si Willie Revillame ba ay magbabalik sa 7.
Huh?
Dahil sa Wawa Win ay ang dami nilang sinishare.
Ooh.
Verified yung Wawa Win, no? Fan page. Sineshare nila yung mga, babalik na nga ba si Willie sa GMA?
Oh. Ano sa tingin mo na eh?
Ayokong tumingin.
Huh?
Hindi. Oy, kasi nga meron nga ano, di ba? Tahanang may 10,000, ayan, lumalabas na rin.
Oo.
Oo, parang, ay, ito na ba yung kapalit? Kasi nga mamimigay siguro si Willie ng 10,000. Oo. Tapos meron pa nakalagay,
T7.
Ano T7? Ha?
Ano yung T7?
Tahanan ng 7.
Ha? Huh?
Charot. Hindi ko alam. Yan nga yung mga naglalabasan, Loy. So hindi natin alam at hindi natin kumpirmado. At wala tayong sinasabing tiyak yon o confirm na confirm. Kasi pagkatapos nga ng tahanan ng pinakamasaya, ang mapapanood na muna or pansamantala ay...
Eto na nga, Nay.
Oh.
Ang lunchtime movie hits. Ayan.
Oh, mga movie hits.
Oo, sa mga pelikula.
Oo, kasi nga, Loy, may nakarating din sa akin na from GTV ay ililipat naman sa GMA yung It's Showtime.
Huh?
Makikipag-head-on nga sa Itbulaga.
Talaga?
Pero, ang balita rin nakarating sa akin, eh, naghihintay lang naman daw ang It's Showtime. Kung sila, saan sila ililipat. Kasi obviously, pag nilipat sila sa GMA, ano yung programang ipapalit sa GTV? Yan ang aabangan natin, ha? Kasi yan, wala pa akong mga kumpirmasyon. Ito nga, syempre, isa pang umuugong dyan ay GMA, parang yung mga staff daw ay willing to take over. Willing sila mag-live every day.
Anong iti-take over nila na kung wala naman mga host?
Kaya nga, kung gagawa daw ang GMA 7, eh hindi pa yata handa yung production people sa everyday life.
Kaya siguro puro pelikula muna.
Oo, hindi pinag-iisipan pa kung doon na ba ilalagay ang It's Showtime or gagawa na lang sila ng bagong programa na itatapat sa It's Showtime. Oo, ang nakakaloka dyan, Loy, kung gagawa sila ng bagong programa na produced by GMA 7, posibleng mawala sa GTV ang It's Showtime.
Hindi ba pwedeng sabay?
Hindi ko alam. Kasi kung produce ng GMA yun, eh, ang GTV ay under din ng GMA. Dati, okay lang kasi Black Timer ang Tape Inc. Sa tahanang pinakamasaya. Oo. Eh ngayon, kung ipoproduce ng GMA ang bagong noontime show na makakatapat ng Itbulaga at ng It's Showtime, posible, malamang sa malamang, matanggal sa GTV yung kalaban ng show na produced ng GMA7, which is yung It's Showtime.
Pero may kontrata yun ngayon, di ba? So, kahit ba hindi pa tapos yung kontrata, magagawa nila yun sa Showtime?
Pwedeng mangyari niyan, tapusin ang kontrata kung i-honor yung kontrata. Otherwise, ako ha, magsasuggest lang ako. Yung It's Showtime sa GTV, ilagay sa main channel, sa GMA7.
Ipapayag ba na yung ano, ABS-CBN na makipag-co-prod sa GMA kung magiging main ng ano, noontime show ng GMA yung Showtime?
Content provider ang ano, ABS-CBN ngayon. Kaya siya ABS-CBN Studios. So, sila ay open sa collaboration, sa merging, di ba? Tsaka, less ang gastos. Walang iisipin ng GMA kung It's Showtime ay ilalagay nila ito. Baka lang din ha, na kung sakali, kung magkakapayagan.
Kuya, sakit naman yun, magkakapayagan?
Gaga! Kung papayag. Oo. Akala ko sinisipon ka lang. Hindi ka rin pala makarinig.
Buti pa ako naiintindihan ko kahit nasa kaliwa, ah.
Oo, hindi. Kung magkakaroon sila ng agreement na yes, go na tayo na It's Showtime ay nasa GMA7, kung papayag ang ABS-CBN, kasi kung may provision na, or provided, sasabihin ng GMA, maglalagay kami ng talent ng GMA dyan sa It's Showtime para pumayag kami na ilagay sa GMA7 ang It's Showtime. Yon, depende na yan sa pag-uusap. Dahil ang alam ko, ang pinaka-head ng It's Showtime ay si Vice Ganda. At lahat ng call ay nanggagaling kay Vice Ganda. Oo, ang pagpapaalam kung sino igigis, kung sino yung, kung ano yung mga bagong segments, kung anong mangyayari sa susunod na episode, ang alam ko si Vice Ganda. Kasi ang tawag sa kanya dyan ng mga staff, parang BUH.
Oo. Business Unit Head.
Oo. Kasi mahusay naman si Vice, in fairness.
Oo naman.
Talaga naka-immerse si Vice. Kasi ang alam ko, no, every after ng It's Showtime, nakikipag-meeting si Vice lagi. Sa management para alamin kung ano yung assessments doon sa nagdaang show, sa katatapos ng show, at kung ano yung bukas ng plano, ganyan. Meron ng ganyan si Vice sa management. Kasi nga, oo, hands-on talaga si Vice. Inaalagaan niya kasi yan. Kasi ilang years na rin naman yan. Magpi 15 years.
Oo.
Diyos ko, talagang buong buhay ng mga host, hindi lang si Vice Ganda, si Nabong Navarro, Jong Hilario, ibinuhos nila yan dyan para maging matatag, para ma-establish yan. Kaya hindi natin alam kung sakali na sila pupunta ng GMA at papayag ng GMA na ilagay doon ang It's Showtime ay baka mag-insert sila ng mga talents nila doon.
Pero may tingin ko posible naman yun kasi may mga nag-guest di ba ng mga GMA 7 talents sa It's Showtime na parang kinagiliwa ni Vice.
Posible yon, posible yon. Lalo na kung syempre, pwede bang yung ano, yung sipon mo, Brenna? Ganun, nakakaloka ka, narinig ko, Brenda. Pwede bang iluwa mo muna yun?
Hindi, kuya, sipon hindi, Brenna.
Narinig ko, nabidistruck ako. Posible yun, ha? At saka, syempre, bigyan natin ng chance. Di ba ang mga GMA talents na mapabilang doon para mas maramdaman ng taong bayan na nagkakaisa na talaga ang GMA at ang ABS-CBN tungo sa isang goal, ang magtagumpay at maging number one sa noon time. Di ba? Yan ang aabangan natin.
So ano yun, kuya? Yung nilalabas ng kampo ni Willie Villame na magkakaroon siya ng show sa GMA 7. Ano yan, kuya? Pautot lang ni Willie Villame?
Ang ano mo naman sa pautot?
Pinaparinggan mo naman si nanay.
Oo. Binibigyan mo ka idea, mamaya ilalabas ka at maaamoy. Ang loka ka. Ayun din ang abangan natin, baka naman totoo. Hindi ba?
Oo.
At kung sakali man na totoo ha, na si Willie ay magkakaroon ng programa sa GMA 7, kung sakali lang ha, Abay, sino naman tayo para kumontra, no? Ang isa suggest ko lang, dapat isunod natin sa Agos. Oo. Huwag na yung old school gagawin natin. Huwag na rin tayong tatalak ng pagagalitan natin yung staff on air. Tigil na yan. Huwag na yung papayain natin yung staff o yung isang contestant on air. Itigil na yan. Hindi na yan click. Kung dati, parang pinapayagan pa ng mga tao yan. Ngayon, hindi na. O, yun lang naman suggestion ko. Yung hindi ko man sinabing magpakabait ng bonggang-bongga si Willie, no? Oo, yun lang, iwasan niyang, ano, magalit on air.
Pero kuya, yun yung mga nababiral. Yung mga uma-attitude.
Hoy, hindi naman attitude yun. Kasi baka talagang ganun si Willie Revillame. Ikaw talaga.
Live kasi, so minsan hindi niya na mapigil siguro yung kailangan niyang call out. Pero yun nga lang, gaya nga na sinabi mo na, mas sensitive na ang mga manonood ngayon.
Huwag na yung mga ganyan. Katulad yung nangyari sa Cebu, hindi ba? Nagagalit siya doon on stage. Pangit. Hindi maganda. Lalo na, di ba? Kumbaga, binigyan si Willie ng second life, di ba? Yung kanyang puso, dapat inaalagaan niya yan. Oo, huwag na masyadong magagalit na parang feeling ni Willie pag nagalit siya, umiikot ang tumbong ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi lahat. Yan ang ibabalik na emosyon sa kanya, na natatakot sa kanya, na susunod agad sa gusto niyo mangyari. Minsan, kasi dapat ano rin, magpakumbabatin. Di ba? At saka katulad niya, kung magkakaroon ng show si Willie Revillame, so ibig sabihin, wala na yung political plan niya na maging senator.
Ay, oo nga, kung daily yung show niya na, paano yung mga sessions?
Oo, yun. Di ba? Ay, anyway, nakakaloka ito dahil, alam mo, umaten tayo sa debut ni Julien.
Ay,
oo. Kung saan ang garbo ng ayos ni ano, no? Dave Sandoval, no?
Yes, nice. Oh. Celestial yung team.
Oo, talagang paligsahan kayo talaga ni Mike Ruiz. Kamahalan sa pag-aayos ng venue. Diba? At yun na nga, ano, syempre, happy birthday kay Julien.
Yes.
At yan po yung mga artistang nakita natin dyan.
Yes.
Oh, andyan si Robin Padilla, si Mariel Rodriguez, si Senator Bong Revilla, obviously ang si Senator Jinggo Estrada, yung tatay, yes. Di ba? Si Miss Lauren Tolentino, si Isabel Rivas, si Ami Austria, si Tirso Cruz Dieter, si Tita Lin ang kanyang may bahay. Yeah. Sino pang nandiyan? Si Andeng, si Andrea Bautista, Inares, ayan. At saka si Small Lao din, nandiyan din.
Yes!
Si Kuya Dick Roderick Paulante. Si Marisa Sanchez, si Edo Manzano.
Yan.
Saka syempre, andiyan yung Frances.
Yan. Bihon o Anton?
Gaga! Frances, hindi panset. Ano lang kinokorek ko, di ba? Parang patol din naman ito. Nakaloka ka.
Isipon ni Rena, no?
Abot ang gantenga mo, no? Hindi mo marinig. Si Frances, si Francine Diaz at si Seth Fedelin.
Yes!
Ang dami pang iba na nakita natin. Andyan din si Marisol Soriano.
Yeah!
Diba?
Andyan din si Miss Jamie Rivera.
At marami pang iba na nakalimutan na natin kung
yes.
sino. Basta ang ating pagbati kay Julien sa
happy
kanyang
birthday.
18th birthday. At sabi nga ni Madam Presi, Pitog
yes.
Ayers ito ay lahat daw ng lalaki ay kilala niya kung sino yung mga lumalapit sa anak niya. Oo, at kasi walang inililihim sa kanya. Si Julien.
Yeah.
Actually, andun na rin ako sa party. Kung sino-sino yung kakausap ko, tinatanong ako, nagkabalikan na ba si Bea Alonzo at si Dominic Roque?
Ooh.
Sa totoo lang ha, wala akong konkretong maisagot sa kanila kasi hindi ko alam.
Totoo ba, kuya? Hindi mo alam.
Bakit? Hindi ko nga talaga alam.
Mamatay,
hindi ko alam kung nagkabalikan sila. Sana nga nagkabalik ko.
Hindi ko nga rin masagot yung tanong ngayon.
Oo, syempre nakarating lang sa atin na nagkasundo na sila, okay na sila, nakaayos na. Nagkikita ron ng palihim.
Ay.
Yan lang naman nakakarating sa akin.
So kuya, kung nagkikita ng palihim, baka nagkakarating ikaw, balikan na nga.
Eh, sana nga. Dahil ako gusto ko si Bea at si Dominic
Wyatt.
Oo. Lalo na nagkaroon pa ng duda yung mga tao na mukhang sila ngay nagkabalikan na.
Bakit?
Oo. Dahil nga doon sa IG account na Bash Manila, yung sa negosyong bag ni Bea Alonso kasi, na parang ipinose yata ito 3 days ago. Oo. So hawak-hawak ni Bea, ayan o, oh, yung kanyang bag, hawak niya. Pero may singsing.
Ay?
Kaliwa eh. Di ba kaliwa yung engagement ring?
Oo.
O may singsing. Kaya ang daming tanong ng mga netizen kung nagkabalikan na ba, naibalik na ba yung isinuling singsing, nakibeya na ba ulit, sila na ba ulit, yung mga ganon. At bakit naman daw ipopose si Bea yon? Kung alam niya na wala na sila.
Pero na, kung suot yun ni Bea, edi tuloy na ulit ang kasal? Kasi engagement ring yun, di ba?
Oo nga. Yan ang ating abangan, hindi pa. Kasi nga, nilike pa ni Dominic Roque.
Ay?
Yung post na yon.
Oh,
ayan o, kitang-kita o, pag-like ni Dominic. So, parang okay na sila ulit.
Oh.
Oo. At siguro, eh, syempre, bilang tayo naman ay mga Marites, kailangan maintindihan natin kung bakit hindi nila ina-announce kung sila man ay nagkabalikan na. Baka kasi ayaw na nilang magulo pa ng ibang tao yung kanilang relasyon.
So, kuya, isi-secret na lang nila? Hindi nila sasabihin sa akin? Magtatago na lang sila na magtatago?
Aba, eh kung ilalabas naman nila yan, masasubject pa sila sa public opinion. Tapos sasabihin ng ibang netizen, ano ba yan si Bea at Dominic, magkakabalikan din naman pala. Dami pang arting, kaaway-away pa.
Bakit na, hindi ba pwede mag-away? Kung ano naman yun sa mag-jowa, bakit sila magagalit?
Eh, normal sa mag-jowa yan, pero kung parehong artista yan, masyadong big deal sa mga Marites. Di ba? O anyway, eh tayo naman dito, talagang gusto natin talaga yung tambalang Bea at Dominic, no? Oo. Kaya lang nga, yung meron akong isang showbiz insider na nakausap. Oh. At ang sabi niya, eh, alam mo, Oji, sa nangyari kay Bea at kay Dominic, si Dominic umangat o tumaas ang premium. Si Bea daw, hindi ikinaangat ng premium yun.
Oh?
Oo, yung nangyari sa kanila ni Dominic. Yun naman yung ano lang, opinion lang nung ano, showbiz insider na ano, kundi syempre sobrang tanda na sa industriya noon. Yun lang ang pakiwari niya. Kasi daw, eh, may mga endorsement na rin na dumarating kay Dominic. Tapos, bukod dyan, ay hindi naman daw ikinasira ni Dominic. Kahit yung balita, eh, nililing siya sa bading or nililing siya sa politiko. Hindi rin naman daw nakasira yung kay Dominic. Bagkus, ikinaangat pa ng premium ni Dominic. Oo. At ikinatingkad pa ng kanyang kagwapuhan.
Gwapo niya.
Sabi sa akin,
bunga.
Ha? Oo.
Eh, kasi naman, kuya.
Oo.
Yung mga project naman na ginagawa ni Bea sa GMA, parang hindi naman kuya nakapagpatintag sa karir niya. Parang wali.
Uy. Ako na naman ang makukuhot niyan sa sampal. Porke hindi ka gumagala sa showbiz, hindi ba? Hanggang Pasay ka lang. Tapos ako na naman ang sisisihin.
Ay, yung aso.
Kakaloka.
Parang pati yung aso tumatanggin, ay.
Oo, ang masasabi ni Mrena. Mrena, singahan mo nga yun. Hindi na natin kung hindi ka sakpan. Anyway, alam mo, opinion mo yan, Brenda. Ako naman, talagang nag-hope pa rin ako ng isang bonggang-bonggang project for Bea. Para masatisfy ka na na ikatataas iyon ng premium ni Bea. Oo. Ako bilang manager, yun ang hangad ko for Bea. Magkaroon siya ng talagang isang bonggang project na tumatagal kahit hanggang 4, 5, 6 months.
Hindi naman imposible na yung galing Bea Martin.
Oo naman.
Magaling na actress.
Oo naman. Oo.
Ay, Nay! Naku, nabalitaan nga pala natin na nagkaroon ng media con itong What's Wrong with Secretary Kim, di ba? Ni Kim Chu at saka ni Paula Avellino. Ayan. Naibitahan ka ba doon?
Hindi. Pero okay lang. Naimbitahan ako sa Bini.
Huh? Ano yung kuya? Makati sa balat?
Gagabuni yun. Oo. Nakakaloka kang naibesibin. Inimbita ko sa Bini. Hindi ko inimbita doon sa What's Wrong with Secretary Kim. Pero, waechos, okay lang naman.
Charot. Okay lang ba talaga, kuya?
Okay lang. Gaga. Alam mo, kung choice nila na hindi ako imbitado, okay lang din naman. Diba, actually, panonoodin ko rin yan. Kasi nga nagustuhan ko si Kim Chiu at si Paolo Avellino. Yun lang. So kahit hindi ako inimbita dyan, walang problema. Mm. Oo. Pero hindi rin para pumunta ako doon sa Bini, utang na loob.
Bakit naman?
Ha?
Bakit?
Hindi, may ginagawa ako that time.
Ah, okay. Eh, yung kay Kim Chiu at kay Paolo, may ginagawa ka ba?
Ay, alam mo, kahit imbitahan ako dyan, hindi rin naman ako makakasipot.
Bakit?
Diba, galing tayo sa debut ni Julien.
Ah, oo.
Invited tayo, dinner yun. Oo. Basta maging happy na lang tayo sa kanila.
Eh, kuya, baka kasi ikaw yung kanina mga vloggers.
About?
Eh, kasi diba kuya, ikaw yung naglalabas ng mga balita about Paolo at saka Kim Chiu.
Pwede.
Sana isama na rin ako sa Secretary Kim. Para na masulit yung mga tanong sa akin if ever. Pero alam mo, I'm sure naman kaya na nilang dalhin niya ni Kim Chiu at ni Paolo. Mm-hmm. Although, sinasabi nila na sila'y friends lang, di maniwala na tayo. Pero yung body language nila, parang, hindi ko alam, more than friends yata.
Less than enemies?
Naku, luma ng puta ng less than enemies. Oo. Tigilan mo nga ako, men. Ay, nako. Basta ha, support pa rin kami dyan. Oo. Kahit hindi kami ni-imbita sa ibang press con or ayaw nila kami imbita, it's okay.
Not to be okay?
Gaga! Okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Eh, kasi diba, syempre, since alam naman nila na madalas dito lumalabas yung mga issue, siguro yung PR department ng What's Wrong with Secretary Kim, nag-decide na siguro, huwag na muna natin i-invite si Ochi. Baka kasi ma-put on the spot si Ochi or ma-put on the spot si Kim Chiu at si Paolo. Pero, Diyos ko, kahit nga, imbitahan nga tayo, Loy, ando naman tayo sa nauna na nating commitment yun.
Yeah.
Oh, but we're so happy for Paolo and Kim kasi bagay sila. Wa-echos yan.
At saka mukhang masaya yung kanilang teleserye, no?
Oo.
Doon nakakatawa daw doon si Paolo, sabi ni Kim.
Oo. Limited episodes lang ito kasi nga, ganun din sa Korean series. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Malapit na po kami mag 1 million subscribers. Dumagdag na po kayo na napakadali lang. Ito po yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigayin po yung aming episode ngayon, pero kayong komento sa lahat naming chika, i-comment nyo pa yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan nyo i-click ang notification bell.
Dahil pag-click nyo, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel.
Yes, at manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po nakapost yung aming pong vlog sa Highland Valley Resort kung saan nanorpresa ng bonggang-bongga sa isang pambihirang pagkakataon si Miss Lani, Miss Salucha.
Yeah.
Habang pinapasyal namin si Jenny. Jenny, we miss you.
Yes, Jenny.
Our friend from Korea. Ayan po. Maraming salamat, Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic sa aming gorgeous na ngiti. Ang dami nagtatanong sa dentist natin.
Sa vanity.
Oo.
Marami po pa-vanity dyan kay Dr. JC Solis.
Yes, no? At hello din kay Miss Ara. Diba?
Siyempre, ang ideal vision.
Yes! Yes. So Jessica D. Yes. Para sa aming eyewear.
Correct. At siyempre, Pamrena.
Hello mga ka-update! So follow naman po ng aking FB page at Mrena po.
M-R-E-N-A. Yes!
Ayan. At syempre pa, yung gustong magpunta sa Tagaytay, yung Samantha de Taal, i-try niya. Bongga din dyan sa Samantha de Taal.
Yes.
Talagang siya, mayroong overlooking.
Yes!
At green na green. Ayan, oh.
Yes.
Ayan, makitang-kita, oh. Nag-stay na kami dyan at babalik ulit kami dyan.
Yes.
Okay. Syempre pa, oy ha, kung magagawin naman kayo medyo pagkatapos lamang ito ng Alfonso Cavite, pero malamig pa rin doon, ha? Subukan yung kumain dyan sa Verde View.
Yes.
Verde View Restaurant ni Tita Vivian. Ayan.
Ang sarap!
Ang sarap ng pagkain, ha? At ang ganda ng nila, ang ganda ng paligid, nakakagana kumain.
Ng ambiance.
Ayan yung ambiance, oh. Talagang green na green at may mga birds.
Yes. Oh, I love birds.
Oh.
Don't tweet.
If you love birds,
what?
Minsan di mo nakikita eh.
Oh.
Nasa likod mo lang pala.
Ha? Tawang-tawa ka nga. Tawang-tawa.
Alam niyo kasi yung kwento mo.
Ha? Uy! Wala! Walang ganun! Lagi na nasa harap ang bird.
Wow! Anyway, siya may mga gusto magpatahi, ano?
Oh, ay!
Nandyan si, ano, Rao Uson.
Yes!
Oo, mahusay sa mga coat and tie.
Yes, mga gowns.
Mga gowns, oo. Oh, yes. Ganun si Michael Leyva.
Yes!
Oh, okay. Oh,
ating mga friends na mga designer. At syempre, ang OG. Ang OG!
Yes.
Tito Edward Teng. Yes.
Thank you so much.
Tito Edward.
Oo.
Ayan, pati natin ay na happy birthday yung isa nating soaking manonood from Canada. Di ba? Malapit kayo pumunta dyan. Si Rochelle Franco Mindo. Ayan. Ayan, kahouse yung nila May Campos sa aking friends from Canada.
Ayan.
Malapit na kami pumunta dyan, May.
Oo. At syempre, ang aking panayam kay Piolo Pascual. Uy, naku, sinagot ni Piolo Pascual.
Oh.
Anong masasabi niya dun sa hiwalayang Katriona at sa Milby, mga kaibigan niya yun eh, kahit yung kay Bea Alonso.
Ooh.
Ay naku, sinagot siya ni Piolo Pascual.
Ang sabi?
Eto. Sino ba nalulungkot sa mga kaibigan mo na naghihiwalay?
Alam mo yung pinakamahirap, yung hindi ka pwede magsalita, di ba? Tapos kasama mo sila, you know? And you feel bad because ang toxic ng community. Sabi ni Bea, di the friend, okay, dito ako sa'yo.
Ganun din pinayam kisa.
Pagpapiyastahan ka eh. It's not fair. Ikaw, ba't hindi ka tumitigil? Magbalita ng mga nagbe-break.
Buti hindi pa nga kayo ni Shaine. So, mas magkikita kayong madalas
yeah.
ni Shaine. So, meron bang ma-re-rekindle?
Ha? Nabingi eh. I don't know.
So, chine-challenge mo ako.
Hinalabaan ako. Dahil mo pang ilabang balitang naghihiwalay, sasama mo pa ako.
Ayan, yung kabuuan ay nasa OGBS Inspires. Ayan ha. At syempre, mag-iin ako po ha. Meron din silang YouTube channel. Si Mami Soul, si Erin Diaz, at si Mira TV. Ayan.
Yeah.
At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin OGBS, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong nakakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing,
every gising is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi nyo inihilit sa amin?
Ichigo na nalangin. La 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 la. Ichigo mo nalangin.
No time.
La 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 la. Ichigo mo nalangin.
Magta ka ba talaga?
Parang hindi ko narinig kumantanay.
No, mas narinig ko ang sipon. Huwag ka na mag-knock-knock. Ako yung kamay mo.
Ano?